πρώτο πρόγραμμα.
But a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for six whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you've got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble, he said. But now the money's gone. Life carries on and I'm missing like a hole in the head. Oh, I know. I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucker never came back. Mortgage to pay and four kids to raise, but keeping the wall from the door. She said the wall's just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on and I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change. You can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes. We got holes, but we carry on. Where well, we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where well, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. We got holes in our lives. Where well, we've got holes, we've got holes, but we carry on.
Για όσα λέει και ανακοινώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δικαιούμαι, νομίζω, να είμαι μπερδεμένος. Εκτός από όλα εκείνα που θέλει να αλλάξει, βάζει αυτομάτως στο δικό μας τραπέζι θαρρό και το ερώτημα τι έχουν αλλάξει πραγματικά η δική μας συμβατική πολιτική. Ναι, δεν μου αρέσει ο τρόπος του, ναι, με αποθεί, αλλά εκφύσεως θέλω να βλέπω πράγματα να γίνονται και να τα κρίνω εκ των υστέρων. Οι προαναγγελίες στο δικό μας μικρό σύμπαν είναι περισσότερες από την υλοποίησή τους. Να, έτσι μου ήρθε ένα φλασάκι τώρα, καθώς ακούω τον εαυτό μου να τα λέει αυτά. Στην Ελλάδα του Τραμπ, ενός Τραμπ Φερρυπίν, θα είχαμε μηχανές λήψεως στα φανάρια της τροχιάς. Δεν θα περιμέναμε 6 μήνες και αν θα μπουν. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Από όπου και αν μας ακούτε και μέσω διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας που ακόμα και τα επίσημα στοιχεία πιστοποιούν πόσο πιο όμορφη και δημιουργική χώρα θα ήταν εάν δεν είχαμε, όπως βεβαιώνουν στοιχεία από την ΑΑΔΕ σήμερα, 205 καταγγελίες κάθε μέρα για φοροδιαφυγή και έκδοση αποδείξεων. Λίγες μου φαίνονται. Είναι 5η σήμερα του Ιανουαρίου του 2025, 23η ημέρα, η μέρα κατά την οποία προσευχόμαστε να βγει νικητής από την δύσκολη περιπέτεια υγείας που τραβά ο στρατηγός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, ο Μίμης Δωμάζος. Προσευχόμαστε και για την ανάπαυση της ψυχής ενός άλλου μεγάλου ποδοσφαιριστή, του Ανδρέα Σταματιάδη της ΑΕΚ, που έφυγε τα ξημερώματα σήμερα σε ηλικία 89 ετών. Και για τους δύο θα μας μιλήσει αργότερα στην εκπομπή ο αθλητικός δημοσιογράφος και φίλος μας Αντώνης Πανούτσος. Ανάρτηση της ημέρας από την δημοσιογράφο Μαριάννα Πυριώτη στο Facebook σήμερα, μια ανάλυση που αξίζει προσοχής και νυφάλια σκέψης, θέτει ερωτήματα κέρια και διαπιστώσεις υπαρκτές. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει δεν εξελέγει, επανεξελέγει, αφού μεσολάβησε άλλος πρόεδρος με όλο το μηντιακό και όχι μόνο σύστημα εναντίον του. Και ο Έλον Μάσκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, δεν κληρονόμησε τα δις του μπαμπά του, τα απέκτησε ως genius, ιδιοφυής, επιχειρηματίας, ευφυής. Ο τύπος με το πορτοκαλί μαλλί που χορεύει στο ρυθμό του YMCA και ο υπερκινητικός χήμα στο κύμα τύπος που υψώνει το χέρι εντός εισαγωγικών ναζιστικά, δεν προσφέρονται για αφιψηλού περιφρονητικές αναλυσούλες ημών των σπουδαίων γραφιάδων, γράφει η Μαριάννα. Πέραν όλων των άλλων, διότι πολύ σπουδαιότεροι διεθνούς επιπέδους και κύρους δημοσιολογούντες έφαγαν 5 γκολ από τα αποδυτήρια και αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει λιγουλάκι. Ότι αντί να μας ρίχνει σε βαθιά αναλυτική περισυλλογή, μας σωθεί να γράφουμε περισσότερες εξυπνάδες και περιφρονητικές αναφορές. Το μόνο που καταδεικνύει είναι η δειλία μας μπροστά στον απειλητικό κόσμο που διαμορφώνεται ενάντια στις δικές μας δημοκρατικές πεποιθήσεις, αξίες και αντιλήψεις, τις οποίες όμως τις έχουμε κάνει μόνοι μας πατσαβούρες και σφουγγαρίστρες, εξού και δεν εμπνέουν, συγκινούν ή αστοπίθουν για την ειλικρίνειά τους. Αντίθετα, καταλήγει η Μαριάννα Πυριώτη, η ομοί έως κοινική ειλικρίνεια και η μανιχαϊστική λογική των επιχειρηματιών πολιτικών φαντάζει πολύ πιο τίμια στον κόσμο. Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να την έχουμε εδώ κοντά μας στον καθρέφτη να μας τα πει αυτά ακόμα πιο λιανά. Ο κόσμος στα χέρια μας, ένα μικρό αφιέρωμα στους χάρτες, είναι η σημερινή σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη στις 11 παρά 10. Σήμερα είναι η 457η μέρα από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση κατάπαυση του πυρός με διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή ομήρων. Στο εκεί μέτωπο, σύμφωνα με την πιο εκτεταμένη σήμερα ενημέρωσή μας από το CNN International και την Haaretz, δεν έχουμε κάποια νεότερα παρά μόνο ότι περιμένουμε να δούμε τον αριθμό των ομήρων. Ο αριθμός που παίζει στα μίντια αυτά είναι 33 όμηροι θα δοθούν από την Χαμάς στο Ισραήλ και το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2 με 3.000 κρατούμενους Παλαιστινίους στις φυλακές του Ισραήλ. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, σήμερα συμπληρώνονται 1.065 μέρες Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η συνοπτική μας ενημέρωση μας λέει τα εξής. Ρώσος αξιωματούχος στον ΟΗΕ έδωσε χθες, Τετάρτη, μια πολύ επιφυλακτική απάντηση στην προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν να κάνει μια συμφωνία και να τερματίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Δεν είναι απλώς το ζήτημα του τερματισμού του πολέμου, είναι πρώτα και κύρια το ζήτημα της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της ουκρανικής κρίσης, δήλωσε ο Δημήτρη Πολιάνσκι, αναπληρωτής πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη. Όπως αναφέρει η Guardian, ο Τραμπ έχει απειλήσει τη Ρωσία με φόρους, δασμούς και κυρώσεις εάν δεν επιτευχθεί σύμφωνα σύντομα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ είπε ότι η οικονομία της Ρωσίας αποτυγχάνει και ότι ο Ρώσος πρόεδρος πρέπει να συμβιβαστεί τώρα και να σταματήσει αυτόν τον γελίο, όπως είπε, πόλεμο. Η Τατιάνα Στανάβογια, ιδρύτρια της εταιρείας πολιτικής ανάλυσης Realpolitik, είπε ότι παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να αναγκάσει τον Πούτιν να διαπραγματευτεί, ο Ρώσος ηγέτης φαίνεται πεπισμένος ότι διαθέτει τους πόρους για να έχει να αντέξει μάλλον και να κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Πάντως, όπως λέει η πολιτική αναλύτρια, η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της Ρωσίας, που δεν είναι καλή, δεν δίνει την δύναμη στον Πούτιν να διαπραγματευτεί μια λύση. Αυτά. Στην εισαγωγή μας σας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τάσκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Holes», «Τρύπες», των «Passenger». Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι βεβαίως από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, και έχει τον τίτλο Fear Not, δηλαδή μη φοβάσαι καθόλου. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 16 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου. Με καλεσμένο μου τον Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο, αναλυτή για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντή του Kappa News, ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής γράφοντας το δικό του κύριο άρθρο, ας το πω έτσι, για όσα βρίσκει ενδιαφέροντα από την ειδησιογραφία της ημέρας. Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτός των άλλων, μας δίνει μπόλικο υλικό. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Ντόναλντ Τραμπ και η εξωτερική του στόχη.
Ναι, πραγματικά έγινε αυτή, ας την πούμε σε εισαγωγικά ή χωρίς φαντασμαγορική, τελετή ορκομοσίας. Και πλέον μετά από λίγες ώρες είδαμε και τα πρώτα δείγματα γραφής με την υπογραφή των δεκάδων προεδρικών διαταγμάτων. Όλα από αυτά, τα περισσότερα από αυτά αφορούν την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ, όπου μπορεί κανείς να πει και να αντιδικήσει σε πολλά ζητήματα, όπως για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των ανθρώπων με διαφορετική φυλετική προέλευση, το κλείσιμο των συνόρων. Όλα αυτά είναι μια ιδεολογική συζήτηση που μπορεί να διεξαχθεί, αλλά το κυριότερο είναι τι θέλει να επιτύχει ο πρόεδρος Τραμπ στις σχέσεις του με άλλες χώρες και κυρίως με φίλες και σύμμαχες χώρες στη Δύση.
Ναι. Γνωρίζουμε... Ας ξεκινήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιάννη, που την ξέρεις καλά. Είναι έτοιμη να τον αντιμετωπίσει, ιδίως σε περίπτωση εμπορικού πολέμου?
Εδώ τώρα αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα, διότι έχουμε δύο βασικά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ότι έχουμε μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, πλεώνασμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες να περιορίσουν με τους δασμούς αυτό το εμπορικό πλεώνασμα που έχει η Ευρώπη. Αυτό όμως θα οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα πολλές σημαντικές επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, γιατί θα μειωθούν οι εξαγωγές, με συνέπεια απολύσεις, ανεργία, ίσως και ζητήματα πολιτικά σε πολλές χώρες, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες εταιρείες, αυτοκινητοβιομηχανίες και χημικές εταιρείες και άλλα πολλά. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς θα αντιμετωπιστεί η πιθανή μείωση των ευρωπαϊκών εξαγωγών στις ΗΠΑ. Αυτό είναι το ένα, που οικονομικό και είναι και πολιτικό. Mm-hmm. Το άλλο όμως έχει να κάνει με την εσωτερική, θα λέγαμε, με τον εσωτερικό κατακερματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν υπάρχει μια συμπαγής ηγετική ομάδα η οποία θα μπορούσε να συμφωνήσει σε μια συγκεκριμένη απάντηση. Το σχολίασε και πριν μερικές μέρες η Άγγελα Μέρκελ, λέγοντας ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον Τραμπ, αλλά χρειάζεται ενότητα. Αυτή τη στιγμή αυτή η ενότητα δεν την βλέπουμε ακόμη. Ελπίζουμε να υπάρξει, όμως ακόμη δεν την βλέπουμε. Είδαμε την κυρία Μελώνη να παραβρίσκεται στην ορκομοσία του κυρίου Τραμπ και να είναι φιλική μαζί του, παρότι η ιταλική οικονομία κινδυνεύει και αυτή από τις εξαγγελίες του κυρίου Τραμπ. Εκεί πρέπει να δούμε τι στάση θα κρατήσει η κυρία Μελώνη σε όλο αυτό. Από την άλλη, είχαμε χθες την κοινή συνάντηση και δηλώσεις του Προέδρου Μακρόν και του καγκελαρίου, μάλλον απερχόμενου καγκελαρίου Γερμανίας, του κυρίου Σόλτς, οι οποίοι απάντησαν ότι πρέπει να προχωρήσουμε με τις μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη και όλα αυτά τα οποία εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Και η ερώτηση είναι τώρα, έπρεπε να έρθει ο Τραμπ για να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι προφανή ότι δεν έχουμε ενιαίο χρηματοοικονομικό χώρο στην Ευρώπη? Η κυρία Φοντερ Λάιεν προχθές στον Νταβός δήλωσε ότι θα προχωρήσει ένα σχέδιο για να μπορεί μια εταιρεία να έχει το ίδιο καθεστώς εμπορικού και αστικού δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταστείτε, αν μια εταιρεία, ας πούμε και ελληνική, που θα ήθελε να εξαπλωθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενιαία αγορά, έχει να αντιμετωπίσει 27 διαφορετικά νομικά καθεστώτα σε κάθε χώρα. Άλλο νομικό καθεστώς, εμπορικό καθεστώς ισχύει στην Ιταλία, άλλο στη Γερμανία, άλλο στην Πολωνία. Φανταστείτε αυτή η πανσπερμία, πόση δυσκολία, γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και μείωση οικονομικής δραστηριότητας επιφέρει. Και είναι οι παρατηρήσεις, τις οποίες πολύ εύστοχα έχει αναφέρει ο Μάριο Ντράγκη στην γνωστή του έκθεση, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το να κλωτσάμε το τενικεδάκι στον δρόμο παρακάτω όπως κάναμε τόσα χρόνια, γιατί κάναμε μικροσυμβασμούς, μικροπροόδους. Αυτή τη στιγμή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστιες και δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα ασκεί μια επιθετική εμπορική πολιτική επειδή θέλει να συνεχίζει την υπερβολική, τους υπερβολικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ρίχνει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες χρήματος στην κινέζικη αγορά και υπάρχει μια υπερπαραγωγή η οποία πρέπει να κατευθυνθεί κάπου. Αυτή κατευθύνεται με έναν φορσέ τρόπο στις διεθνείς αγορές και η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει τώρα και τις εξαγωγές πλέον μιας ισχυρής κινέζικης αυτοκινητοβιομηχανίας. Είδαμε την πολύ δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ήταν κρατεά τις προηγούμενες δεκαετίες, και έχουμε και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες κρατάνε ακόμη, θα λέγαμε, προσπαθούν να κρατηθούν σε χαρακόμματα, σε ιδεολογικά χαρακόμματα, ενώ ο πόλεμος είναι μπροστά μας. Ο συνασπισμός ο κυβερνητικός στην Αυστρία και σε έναν βαθμό και ο γερμανικός κυβερνητικός συνασπισμός κατέρευσαν, διότι υπήρχαν οι πολιτικές δυνάμεις μέσα οι οποίες δεν ήθελαν να αντιμετωπίσουν τα βασικά προβλήματα της ύφεσης που αυτή τη στιγμή έχει η Γερμανία. Η Γερμανία, η πιο ισχυρή δύναμη οικονομική της Ευρώπης, είχε για δύο συνεχή οικονομικά έτη, 2023-2024, βρισκόταν σε ύφεση. Αυτό επηρεάζει όλα τα κράτη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα. Εμείς, αν η Γερμανία είχε μεγαλύτερη ανάπτυξη, και η ελληνική οικονομία θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Αλλά άρα είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι και πρέπει να δούμε τα ζητήματα με πάρα πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα και να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή στεγανά ιδεολογικά για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση, η οποία και φοβάμαι ότι μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα πολιτικά και εκλογικά προβλήματα στην Ευρώπη, διότι όλη αυτή η αναστάτωση και πιθανή ένα νέο κύκλος οικονομικής καχεξίας ενισχύει τα κόμματα των άκρων. Ναι. Και είναι μια προφητεία η οποία πρέπει να την αποφύγουμε.
Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, είναι αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του ΚΑΠΑ News και αρθρογραφεί και στην ΑΗ εφημερίδα. Έστω και αυτή, Γιάννη, η κατακαιρματισμένη, ας την πω έτσι, Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα ισχυρά της τα χαρτιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι όπλα έχει, όχι για να τον βάλει τον Τραμπ ή τον όποιον Τραμπ στην γωνία, ο Τραμπ δεν μπαίνει σε γωνία, αλλά τουλάχιστον για να συνεννοούμαστε σε ένα επίπεδο σχετικής συμφωνίας. Ομοφωνία δεν τολμώ να την πω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Αλλά κοιτάξτε, τι όπλα έχουμε, ποια είναι τα ισχυρά χαρτιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το βασικό όπλο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αγορά. Ανέφερε προχθές η κυρία Φοντερ Λάιεν ότι το διμερές εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών καταλαμβάνει το 30% του παγκοσμίου εμπορίου. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τεράστιο, τεράστιο μέγεθος. Και κανείς δεν μπορεί να παίξει εύκολα, να διακινδυνεύσει εύκολα ένα τόσο μεγάλο μέρος του παγκοσμίου εμπορίου, διότι ακόμη και αμερικανικές επιχειρήσεις, διότι έχουμε ένα παγκοσμιοποιημένο πλέον οικονομικό σύστημα, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από μια ομαλή παγκόσμια εμπορική διαδικασία. Mm-hmm. Άρα το να προκληθεί ένας παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος θα πλήξει και τις αμερικανικές επιχειρήσεις, θα φέρει νέο πληθωρισμό στις ΗΠΑ και θα πλήξει και τα κέρδη των αμερικανικών εταιριών, τη Wall Street, που τόσο πολύ αγαπά ο κύριος Τραμπ. Άρα είναι ένα δίκοπο μαχαίρι και για την νέα αμερικανική κυβέρνηση το να ξεκινήσει έναν πόλεμο. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό είναι διαπραγματευτικά χαρτιά και αυτά που ανακοινώνει ο κύριος Τραμπ, ίσως όχι τόσο με τον Καναδά και την Κίνα, γιατί εκεί πραγματικά θέλει να κάνει μια κίνηση και δεν έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις, αλλά μιλάει και με τον πρόεδρο Σι στην Κίνα. Με την Ευρώπη είναι λίγο διαφορετικά. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν μια αντίληψη, νομίζω, στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, ότι μπορεί να κάνουν ανατολίτικα παζάρια με την Ευρώπη. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, και τελειώνω, ο Υπουργός Ανάπτυξης της Γερμανίας ανέφερε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είπε ότι οι Αμερικανοί μας ζητάνε να αγοράσουμε περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο από εκείνους. Ωραία, πολύ καλά. Σε ποιες τιμές όμως? Θα είναι στις τιμές της αγοράς. Αυτό το δέχονται οι Αμερικανοί, γιατί υπάρχει φήμη ότι οι Αμερικανοί θέλουν να κάνουν ειδικά deals με πολύ ιδιαίτερες φιλικές σε εκείνους τιμές, έξω από τις τιμές της αγοράς. Αυτό στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Άρα είναι πάρα πολύ περίπλοκη η κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Πώς νομίζεις ότι θα διαχειριστεί τους δύο πολέμους ο Ντόναλντ Τραμπ?
Είδαμε χθες μία έτσι ιδιαίτερα περίεργη, θα την έλεγα μία αναμενόμενη ανάρτηση που έκανε προς τη Ρωσία. Από τη μία λέγοντας ότι η Ρωσία είναι φίλη χώρα, τη θέλω να την βοηθήσω, από την άλλη να τους καλεί να σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο. Mm-hmm. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα δεχθεί αυτού του είδους την φορσέ διεθνοπολιτική στάση του κυρίου Τραμπ.
Μα ήδη ο εκπρόσωπός του στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε σήμερα ότι δεν το αποδέχεται.
Φυσικά δεν το αποδέχεται, γιατί ο κύριος Πούτιν έχει συγκεκριμένους στόχους για την Ουκρανία. Θέλει να κάνει την Ουκρανία ένα κράτος μαριονέτα που θα σύρεται πίσω από το άρμα της Ρωσίας. Αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί η Δύση σε καμία των περιπτώσεων. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει δείξει μια, θα έλεγα, αξιοπρόσεκτη διαλλακτικότητα στο ποιες υποχωρήσεις μπορεί να αποδεχθεί η Ουκρανία. Γι' αυτό νομίζω είναι θετικό για την επόμενη πορεία του πολέμου. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει και ο κύριος Τραμπ να καταλάβει ότι η Ρωσία θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γνωρίζει η Ρωσία ότι θα κλείσουν οι κάνουλες της ενίσχυσης της Ουκρανίας και θα μπορεί να κερδίσει εύκολα τον πόλεμο από τις ΗΠΑ. Αυτό πρέπει ο κύριος Τραμπ να το ξεκαθαρίσει, ότι θα συνεχίσει η ενίσχυση της Ουκρανίας σε αμυντικό υλικό εφόσον η Ρωσία παραμένει αδιάλακτη στις απαιτήσεις της στον πόλεμο.
Τέλος, η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, για την οποία έγραψε τη Δευτέρα στην εφημερίδα, πώς θα επιτευχθεί μέσα σε αυτό το, όχι μόνο σήμερα, ακατάπαυστο μίσος μεταξύ των δύο πλευρών?
Εδώ είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα, διότι βλέπουμε ότι η Χαμάς παραμένει στη Γάζα, όχι στο βαθμό κυρίαρχη που ήταν πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, αλλά έχει και μεγάλη αποδοχή από τον τοπικό πληθυσμό. Το μίσος είναι πλέον κυρίαρχο, το είδαμε σε όλη τη διαδικασία ανταλλαγής ομήρων εχμαλώτων, και πλέον δεν υπάρχει και η διάθεση πλέον από τη μεριά του Ισραήλ για κάποιο είδους προσπάθεια ειρήνευσης συνολικής. Και πλέον υπάρχει, και μιλώ με πολλούς γνωστούς και πολιτικούς παράγοντες στο Ισραήλ, ότι υπάρχει μια συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ειρηνευτικής επίλυσης του ζητήματος όσο υπάρχει η Χαμάς. Όμως το ζήτημα των ομήρων ήταν τόσο επιτακτικό και είχε τρομερές πολιτικές πιέσεις εσωτερικά η κυβέρνηση, ότι έπρεπε να υπάρξει ένας συμβιβασμός και να σταματήσει ο πόλεμος. Όμως το μέλλον θα είναι πολύ πολύ δύσκολο για αυτό το μέτωπο.
Γιάννη, κύριε Κουτσομίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα. Είναι 10:30, ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Εδώ είμαστε και με αυτή την όμορφη μουσική μινιατούρα μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και καλημερίζουμε τον κύριο Νικόλα Μολφέτα. Είναι Έλληνας που ζει μόνιμα στο Σιάτλ, είναι διοικητικός στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής με έδρα εκεί. Παρακολουθεί όμως από κοντά και τις σημαντικές διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, όπως επίσης και τις εξελίξεις εδώ στην Ελλάδα, και οι απόψεις του στα social media δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες και προκαλούν και συζητήσεις ενδιαφέρουσες. Φυσικά το βασικό μας θέμα σήμερα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινε ξάγρυπνος για να είναι μαζί μας εδώ σήμερα. Καλημέρα κύριε Μολφέτα. Νικόλα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που ξαναμιλάμε.
Και εγώ επίσης. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγει για δεύτερη φορά και μάλιστα θριαμβευτικά. Διαβάζω αρκετά αρνητικά σχόλια εδώ στον ελληνικό τύπο για τον αμερικανικό λαό και πώς ψήφισε έτσι, γιατί την πάτησε για δεύτερη φορά. Αυτό μένα δεν μου ακούγεται και πάρα πολύ σωστό, για να μην πω και ευγενικό ταυτόχρονα.
Ναι. Κοιτάξτε, οι εκλογές είναι εκλογές, ο καθελός αποφασίζει δημοκρατικά, έτσι δεν υπήρχε κάποια αμφιβολία ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, έτσι βγήκε πρόεδρος αυτός που ψήφισε ο κόσμος με το τρέχον εκλογικό σύστημα. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κρίνει αν αυτό τελικά θα είναι το καλύτερο για τη χώρα ή όχι, δηλαδή και στο παρελθόν, ας πούμε, έχουν εκλεγεί δημοκρατικά πρόεδροι οι οποίοι τελικά, πώς θα λένε, κάνανε κακό στη χώρα. Ο κάθε πρόεδρος κρίνεται εκ των υστέρων ως καλός για τη χώρα και κακός. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι μια κριτική στον πρόεδρο σημαίνει ότι αμφισβητείται η δημοκρατικότητα του αποτελέσματος ή ότι θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να γίνονται εκλογές. Όχι, οι εκλογές πρέπει να γίνονται στο δημοκρατικό σύστημα και ξέρουμε εκ των προτέρων ότι αυτός που θα βγει δεν είναι απαραίτητο ο καλύτερος, ενώ ο καλύτερος από πλευράς είναι καλύτερο για τη χώρα. Τώρα, αν ο Τραμπ θα είναι καλός ή όχι, θα το κρίνουμε σε 4 χρόνια.
Γιατί τον ψήφισαν για δεύτερη φορά και μάλιστα θριαμβευτικά?
Ναι. Αυτό πόση ώρα έχουμε? Έχουμε μία μισή ώρα να μιλήσουμε?
Δεν έχουμε τρεις. Καλά, να σας πω.
Κοιτάξτε. Η κυβέρνηση Biden έκανε πολλά καλά την πρώτη διετία. Είχε πολύ, πολύ σημαντικό έργο, νομοσχέδια 3 εκατομμυρίων δολαρίων επενδύσεις στους σωστούς τομείς της οικονομίας, στις υποδομές, έργα που δεν έχουν γίνει από την εποχή του Eisenhower, από την εποχή του 50, ας πούμε, μέχρι και στο άλλο άκρο, στην υψηλή τεχνολογία, επενδύσεις εκατομμυρίων για να γίνουν εργοστάσια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στην Αμερική, που είχε μείνει πίσω η Αμερική. έτσι, και την πράσινη ενέργεια που είχε μείνει πίσω, τεράστιες επενδύσεις. Αυτά είναι πράγματα που όμως θα φανούν σε βάθος χρόνου. Έχουν ξεκινήσει, αλλά καταλαβαίνετε είναι πράγματα τα οποία δεν έχει φανεί το αποτέλεσμά τους. Και θεωρώ ότι έκανε πολύ κακή δουλειά στη δεύτερη διετία ο Biden στο να προωθήσει το έργο του αφενός, να δείξει στον κόσμο ότι έχουμε κάνει όλα αυτά τα πράγματα για σας και αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Και το χειρότερο βέβαια και το μοιραίο λάθος ήταν ότι δεν αποχώρησε, έτσι, δεν αποσύρθηκε, υπερτίμησε τις δυνάμεις του. Ίσως γιατί στο παρελθόν έχει πολλές φορές είχε πολλές δυσκολίες, έτσι, η μοίρα του είχε παίξει πολύ άσχημα παιχνίδια και κάθε φορά τα κατάφερνε και τα ξεπερνούσε και θεωρεί ότι και τώρα θα τα καταφέρει. Υπερτίμησε τις δυνάμεις του, ήταν λάθος. Τελευταία στιγμή φάνηκε από το, θυμάστε εκείνο το,
το debate
του Ιουνίου, έτσι, και που καταλάβαμε όλοι ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, πάλι δεν έφευγε. Τρέχαν τελευταία στιγμή να το μαζέψουν με πίεση οι υπόλοιποι, η Πελώση κλπ. Ήρθε η Καμαλά Χάρις, έκανε ό,τι μπορούσε. Δεν ξέρω αν υπό άλλες συνθήκες θα έχει κάνει κάτι καλύτερο η Καμαλά Χάρις. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν είναι χαρισματική μεν, αλλά δεν είναι και τόσο κακή όσο την έχουν κατηγορήσει. Στις πολιτείες, επικεντρώθηκε στις 7 κρίσιμες πολιτείες. Εκεί έφερε περίπου τις ίδιες ψήφους που είχε πάρει ο Biden το 2020, αλλά και πάλι δεν κέρδισε, ο Τραμπ πήρε περισσότερο. Δηλαδή υπήρχε αντίδραση για πολλά θέματα. Αν θέλουμε να δούμε τα θέματα, ο πληθωρισμός και το μεταναστευτικό ήταν τα δύο βασικότερα. Έτσι, αλλά ο κόσμος δεν είδε και τα θετικά της κυβέρνησης Biden. Δεν μπόρεσε η κυβέρνηση να τα εξηγήσει αυτά. Και, άμα τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, δηλαδή δεν μπορεί να πω ότι ήταν ένα πράγμα, ήταν όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω, σας είπα πολλά και ίσως δεν ξέρω αν έμεινε
όχι,
το νόημα.
Να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι μιλάμε με τον κύριο Νικόλα Μολφέτο, Έλληνας που ζει και εργάζεται μόνιμα στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο πράγματα συγκρατώ και συγκρατούν και τα περισσότερα μέσα ενημέρωση εδώ από τις προαναγγελίες του κύριου Τραμπ. Πρώτον είναι ότι βγαίνει από τους οργανισμούς για την κλιματική κρίση και επίσης αποχωρεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας λόγω κακής διαχείρισης, λέει, στην πανδημία. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτά τα δύο. Γιατί?
Ναι, δεν είναι καινούργια αυτά. Έτσι.
Και ναι, δεν είναι καθόλου καινούργια, ναι.
Και στην πρώτη θετία τα είχε κάνει. Για το συμφωνία του Παρισιού, ότι η κλιματική αλλαγή ήταν από τα πρώτα πράγματα που είχε κάνει στην πρώτη θητεία. Χρειάστηκε βέβαια κάποιος χρόνος για να αποχωρήσει, είναι το γραφειοκριτικό κομμάτι, μάλλον αυτό που προβλέπεται από τη συμφωνία. Και στη συνέχεια ο Biden ξανέβαλε την Αμερική στο.
Δεν πιστεύει σε αυτά, δεν πιστεύει στην κλιματική κρίση ή όπως γράφουν τα μέσα, υποστηρίζει τους πετρελαιάδες?
Καλά, δεν ξέρω ο ίδιος τι πιστεύει προσωπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει δηλώσει ότι δεν πιστεύει στην κλιματική κρίση. Αν είναι επειδή δεν πιστεύει στους επιστήμονες ή επειδή θέλει τα συμφέροντα των πετρελαίων, αυτό καθένας το κρίνει. Δεν έχει σημασία. Ο ίδιος έχει δηλώσει, δεν πιστεύω στην κλιματική κρίση, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, πρέπει να εξορίξουμε κι άλλο πετρέλαιο. Αυτό το λέει ανοιχτά. Τώρα, επομένως, το ξέρουμε ότι θα το κάνει αυτό. Και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας επίσης το είχε κάνει και στο τέλος της πρώτης θητείας του. Και επειδή και αυτή η αποχώρηση χρειάζεται περίπου ένα χρόνο για να ισχύσει, προτού ολοκληρωθεί η αποχώρηση, είχε αναλάβει την Προεδρία ο Biden και είπε ότι όχι, το παίρνουμε πίσω, θα συνεχίσουμε να είμαστε.
Δεν είναι σαν να παραδέχεται ή να θέλει να δηλώσει ότι αυτοί οι δύο οργανισμοί δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση σαν ένα φαινόμενο, ούτε είναι ο COVID σαν φαινόμενο. Αυτοί οι δύο οργανισμοί παράγουν ένα έργο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, η άποψη του Τραμπ είναι ότι δεν παράγουν έργο και δεν υπάρχει κανένας λόγος η Αμερική ούτε να δεσμεύεται από τους στόχους για τον έλεγχο των ρήπων, ούτε να δίνει χρήματα στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του οργανισμού. Οπότε σου λέει γιατί να πληρώνουμε εκεί πέρα, ας πληρώνει η Κίνα, ας πληρώνει η Ινδία. Αυτό, από μόνο το αυτό δεν είναι απαραίτητα λάθος, πρέπει και άλλες χώρες να πληρώνουν περισσότερο, αλλά η λύση δεν είναι να σταματήσει να πληρώνει η Αμερική, και η ίδια η Αμερική έχει να χάσει από αυτό και έχει υποθεί εδώ πέρα ότι δεν θα έχουν τα στοιχεία και τα δεδομένα που χρειάζονται για την επόμενη πανδημία, για να αντιμετωπίσουν την επόμενη πανδημία.
καθώς θα έχουν αποχωρήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δηλαδή, να χτυπήσουμε ξύλο, βέβαια, να μην γίνει κάτι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Και τότε η Αμερική δεν θα έχει την ενημέρωση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την επόμενη πανδημία.
Μάλιστα. Η άποψή σας για το. Τα πρόσωπα τα οποία τον περιβάλλουν τον τελευταίο καιρό και στην ορκωμοσία και χθες όταν έκανε τις ανακοινώσεις του, τους πολύ σημαντικούς επιχειρηματίες, ο Elon Musk, ο Zuckerberg ήταν εκεί, ο Μπέζος. Αυτό έχει να κάνει επίσης και με το τεράστιο data bank, το οποίο είπε ότι ξεκινάει, θέτει αμέσως εφαρμογή.
Λέτε για το data center, για το AI.
Ακριβώς, ναι, για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι. Έχει σχέση και με αυτό. Ο καθένας από αυτούς τους επιχειρηματίες προσπαθεί να πετύχει κάτι για τον εαυτό του, να επηρεάσει τις εξελίξεις. Όλοι έχουν δει ότι στην πρώτη θητεία που τον είχαν κρατήσει μακριά τον Τραμπ, τον βρήκαν απέναντί τους. Είναι ένας πολύ εκδικητικός άνθρωπος, οπότε κατάλαβαν τώρα που έφυγε πάλι στην εξουσία πρέπει εξ αρχής να τον έχουν κοντά τους. Ο καθένας είχε κάτι διαφορετικό, ας πούμε την περίφημη απαγόρευση του TikTok που ο Τραμπ το θέλει τώρα, ενώ αρχικά το είχε απαγορεύσει ο ίδιος ως πρόεδρος, τώρα το θέλει, τώρα που ψήφισε το Κογκρέσο να το απαγορεύσει, αυτός λέει όχι τώρα το θέλω, εγώ το θέλω. Σε αυτό έχει να κερδίσει ο Ζάκερμπεργκ, έτσι, και το TikTok είναι ο βασικότερος ανταγωνιστής του Facebook. Αντίστοιχα, ο Μάσκ έχει από κρατικά συμβόλαια για τη SpaceX και όλα τα το κομμάτι της Tesla, έτσι, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο καθένας έχει κάτι να κερδίσει, κάποια ατζέντα να πιέσει. Ο Sam Altman της OpenAI, αντίστοιχα το κομμάτι του AI. Οπότε προσπαθούν όλοι να επηρεάσουν. Τώρα, αυτό που ανακοινώθηκε είναι κάτι το οποίο φυσικά είναι θετικό για την Αμερική, έτσι, ότι γίνονται επενδύσεις σε data center για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το επόμενο μεγάλο πεδίο τεχνολογίας, μεγάλο πεδίο ανταγωνισμού, όπου όλοι κοιτάζουν αν θα είναι μπροστά η Αμερική, η Κίνα ή αν θα υπάρχει κάποια τρίτη δύναμη. Οπότε θετικό είναι φυσικά το ότι γίνονται επενδύσεις εδώ πέρα. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο ήταν έργο της κυβέρνησης των δύο ημερών. Έτσι. Είναι επενδύσεις οι οποίες είχαν προαποφασιστεί και απλά ανακοινώθηκαν τώρα. Σε πρώτη φάση ήταν 100 δις και στοχεύουν να φτάσουν μέχρι τα 500. Και τέλος πάντων, καλύτερα να είναι η Αμερική εκεί παρά η Κίνα, έτσι, φυσικά. Αλλά όλα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους.
Κύριε Μολφέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε ξάγρυπνος, όχι στο Σιάτλ, αλλά και στο Σιάτλ, για να είστε μαζί μας εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Ο κύριος Νικόλας Μολφέτας, Έλληνας που ζει μόνιμα στο Σιάτλ, διοικητικός στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής με έδρα εκεί, παρακολουθεί όμως από κοντά και τις σημαντικές διεθνείς πολιτικές εξελίξεις και πάντοτε μπορείτε να τον αναζητήσετε στα social media. Οι απόψεις του δεν περνάνε απαρατήρητες και φέρνουν συζητήσεις μερικές φορές και έτσι θερμές, που είναι καλό. Και 45 και καλεσμένος μου τώρα ο Αντώνης Πανούτσος, αθλητικός δημοσιογράφος. Έπρεπε πριν από αυτό να πω φίλος μου, αθλητικός δημοσιογράφος, για μια κουβέντα για τον στρατηγό Μίμη Δωμάζο, που δίνει τώρα την μεγαλύτερη ίσως μάχη του. Ο Αντώνης ξέρει όλη την πορεία του, όπως και για τον μεγάλο Ανδρέα Σταματιάδη της ΑΕΚ, που κρέμασε οριστικά σήμερα την φανέλα της ζωής του τα ξημερώματα. Αντώνη, καλημέρα.
Αιωνία του η μνήμη του Σταματιάδη, έτσι, του Ανδρέα.
Τώρα ζητάω από έναν Ολυμπιακό να μου μιλήσει για έναν Παναθηναϊκό ηγέτη, τον Μίμη, τον Δωμάζο.
Έκανε ότι ήταν Ολυμπιακός μικρός.
Άντε.
Δεν ξέρεις.
Όχι, εσύ ναι, το ναι, φεύρες ναι, είναι γεγονό.
Όλοι θέλουν να, ξέρεις, να πούνε ένας μαδιέτης. Ότι μας αγάπαγε και τελπά και τελπά. Ναι, υποτίθεται, ας πούμε, ότι η πρώτη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός, πιθανόν και όλα. Ξεκίνησε από την άμυνα Μπελοκήπων.
Μάλιστα.
Ναι. Που εντάξει δεν είναι και η πλέον γνωστή Ολυμπιακή γειτονιά, ας πούμε, ξέρω, τα Μπελόκηπη. Τώρα, είδα κάτι, υπάρχουν μερικοί, ο Σταμαζιάδης ήταν εξαιρετικός παίκτης, αλλά δεν ανήκε στην κατηγορία.
Τον Σταρ, ναι, δεν ήταν.
Ακριβώς του Μίμη Δωμάζου. Mm-hmm. Ήταν, ξέρεις, η αλφα κατηγορία, όχι Superstar. Mm-hmm. Ο Μίμης Δωμάζος, γιατί το ξεχαρακτηριστικό, πρέπει να υπάρχουν 5-10 παίκτες, τέτοιοι. Ότι η άλλη ομάδα αν έπαιζε, αυτό που θα κοίταγε θα ήταν, ξέρεις, παίζει ο Δωμάζος με τον Παναθηναϊκό. Okay. Αν δεν παίζει, όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Ήταν ο παίκτης, ξέρεις, που ανέβαζε και τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Είχε τεχνικά χαρακτηριστικά. Ορισμένα πράγματα περίεργα μάλιστα. Δηλαδή μπορούσε να πηγαίνει διαγώνια στο γήπεδο κατά τη μία κατεύθυνση και να πασάρει εντελώς την άλλη διαγώνια, πηγαίνοντας από τα δεξιά στα αριστερά και πασάροντας από αριστερά προς τα δεξιά. Ήταν παίκτης ο οποίος δεν καταλάβαινε από σκληρό παιχνίδι σε μια εποχή που το σκληρό παιχνίδι ήταν ο κανόνας. Mm-hmm. Δεν είχε κανένα πρόβλημα.
Τι εννοείς δεν καταλάβαινε από σκληρό?
Δεν καταλάβαινε, δεν μπορούσε να το παίξει σκληρά. Mm-hmm. Μάλιστα. Για το λόγο ότι δεν ήταν από τους παίκτες που απλά θα το άντεχε, θα το επέστρεφε. Καταλάβες, ναι. Όχι με τη δύναμη του σώματος, αλλά θα τον εκνεύριζε τον άλλον. Λέγανε, και όχι λέγανε, ήταν πραγματικότητα, ότι ένα από τους πιο σκληρούς παίκτες του Ολυμπιακού, τον Γρηγόρη Αγκαλιάνη, για μια μικρή περίοδο, δεν έπαιξε πάρα πολλά χρόνια, μπορούσε να τον βγάλει, ξέρεις, να τον αποβάλει από το παιχνίδι. Μπορούσε να τον εκτεμίσει τόσο που να τον αποβάλει. Mm-hmm.
Mm. Μάλιστα. Το κλασικό ερώτημα πάντα γίνεται. Ο Μίμης, yeah, Δωμάζος με τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσε να σταθεί, βεβαίως με την εργονομική
περίοδο. Ναι, άνετα. Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν ο Φεράτη. Mm-hmm. Ξέρεις, ο Μίμης Δωμάζος, ο πλησιέστερος παίκτης, για να μαθαίνουν δηλαδή οι καινούργοι, για να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται, ήταν ο Καραγκούνης.
Μάλιστα. Ναι.
Είχαν κοινά χαρακτηριστικά. Ναι, θα μπορούσε να τα έχει ξεκινήσει όπως όλα τα μεγάλα, οι μεγάλοι επιτελικοί παίκτες, έχει ξεκινήσει από εξτρέμ. Mm-hmm.
Και μετά ήταν στο κέντρο, ή είχε πλήρως στο κέντρο. Και έκανε και δύο χρόνια στην ΑΕΚ. Να θυμίσουμε, ναι, στον κόσμο γιατί και πώς προέκυψε αυτό.
Λεπτομέρειες δεν θυμάμαι ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια κακή περίοδος του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή που πήγε στην ΑΕΚ. Δηλαδή το 77-79, 78-80 έχει πάρει το πρωτάθλημα το 79 με την ΑΕΚ.
Ναι. Πήγε δύο χρόνια, πήρε ένα πρωτάθλημα.
Πήρε ένα πρωτάθλημα, ναι, και έπαιξε και έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι απλά βρέθηκε σε μια ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Και στην ΑΕΚ, δηλαδή, ήταν από τους σημαντικούς συντελεστές της κατάκτησης του πρωτάθληματος. Είχε πέρασει πολλές περιόδους, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ καλές ομάδες, μέτρες στο ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Συγγνώμη.
Ναι.
Και μέσα σε αυτές τις χρονίες θυμάμαι δηλαδή την ομάδα του Μπόμπεκ, που λέγανε η μικρή του Μπόμπεκ. Ο Μπόμπεκ ανανέωσε τον Παναθηναϊκό, προφανώς την ομάδα του Γουέμπλεϊ, την ομάδα του ΑΕΤ του, mm-hmm, τις κακές ομάδες του Παναθηναϊκού προς τα τέλη της δεκαετίας του 70. Έχει περάσει όλα. Κρατιόταν σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση.
Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ.
Έγινε, ευχαριστώ. Γεια.
Καλημέρα. Αντώνης Πανούτσος, αθλητικός δημοσιογράφος. Κάναμε μια μικρή κουβέντα για τον στρατηγό Μίμη Δωμάζο, που δίνει τώρα τη μεγαλύτερη ίσως μάχη του, και το ευχόμαστε να την κερδίσει και αυτήν. Και βεβαίως είπαμε και δύο κουβέντες για τον Ανδρέα Σταματιάδη της ΑΕΚ, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σήμερα σε ηλικία 89 ετών. Ο κόσμος στα χέρια μας. Ένα μικρό αφιέρωμα στους χάρτες. είναι η σημερινή σκέψη της ημέρας από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη.
Έχουν περάσει φυσικά πολλά χρόνια για να θυμάμαι πότε είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου έναν χάρτη. Δεν έχω όμως ξεχάσει την εντύπωση που μας είχε προκαλέσει ο έγχρωμος παγκόσμιος χάρτης που ξεδίπλωσε μια μέρα στον πίνακα η δασκάλα της δεύτερης τάξης. Και ότι όταν ο δείκτης της, αφού ψηλάφισε τα περιγράμματα των Υπήρων, κάλυψε εντελώς την Ελλάδα, τότε κατέρευσε μέσα μας μια για πάντα η παιδική αντίληψη ενός κόσμου που περιλαμβάνει μόνον τους ανθρώπους και τα αντικείμενα της άμεσης εμπειρίας μας. Ώστε λοιπόν η πατρίδα μας δεν ήταν παρά μια μικρή κουκίδα ενός κόσμου που ήταν τεράστιος. Αλλά τι περίεργο, ο χάρτης αυτόν τον τεράστιο κόσμο τον έκανε προσιτό. Άλλοτε άφηνε τη φαντασία μας να διασχίζει τα σύνορα των χωρών για να μας οδηγεί από τα λιμάνια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τις εθνικές οδούς στις μικρές και στις μεγάλες πόλεις τους. Και άλλοτε την άφηνε να κάνει ένα βήμα πίσω για να μας αποκαλύψει τη μεγάλη εικόνα. Την εικόνα ενός κόσμου που εκτός από μεγάλος ήταν και ενιαίος. Ένα συνεχές στο οποίο η ξηρά διαδέχεται τη θάλασσα, οι κοιλάδες στα βουνά και οι λίμνες στα ποτάμια που οδηγούσαν πάλι πίσω στη θάλασσα. Στην επόμενη τάξη, όταν για τις ανάγκες του μαθήματος προμηθευτήκαμε άτλαντες και χαρτογραφίες, στη μαγεία της παρατήρησης ενός χάρτη προστέθηκε και η μαγεία της δημιουργίας του. Με ξεπατικοτούρα στην αρχή, με σχέδιο στη συνέχεια, οι έγχρωμες μπογιές έδιναν υπόσταση στο ψαροκόκαλο των βουνών, στο βαθύ μπλε της θάλασσας και στο γαλάζιο των ποταμών. Έτσι, από ταξιδευτές του Άτλαντα, που ήταν ανοιγμένο στο θρανείο, μετατραπήκαμε σε χαρτογράφους του μεγάλου τραπεζιού της κουζίνας, στο οποίο η παιδική δημιουργικότητα χρωμάτισε και ψηφοθετούσε τα σύνορα των χωρών και τις λεπτομέρειες της γεωγραφίας τους. «Γιατί όλα αυτά», θα αναρωτηθεί ο ακροατής, «τι ενδιαφέρον μπορεί να έχουν οι παιδικές αναμνήσεις ενός σχολιαστή?» Και δεν θα έχει ολότελα άδικο. Όμως ο σχολιαστής θα απαντήσει ότι του έτυχαν δύο συμβάντα που τον όθησαν να διαλέξει για θέμα του σχολείου του τους χάρτες. Το πρώτο ήταν ένα τηλεοπτικό παιχνίδι στο οποίο ο ερωτώμενος, αν και απόφυτος ανώτατης σχολής, αδυνατούσε να προσδιορίσει στον χάρτη τη θέση της Μαδαγασκάρης. Και το δεύτερο ήταν η απώλεια ενός συναδέλφου του με τον οποίο είχε συνεργαστεί για περισσότερο από μια δεκαετία στο Γραφείο Βιολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ας ξεκινήσω από το πρώτο. Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου αλλά και του Γυμνασίου εκπλήττονται από το ενδιαφέρον των μαθητών τους για το μάθημα της γεωγραφίας. Ενδιαφέρον που πολλές φορές τους φέρνει σε δύσκολη θέση. Δεν είναι μόνο οι εξειδικευμένες ερωτήσεις που τους υποβάλλει η έμφυτη περιέργεια των μαθητών τους για τους ξένους τόπους και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτούς. Είναι και η ακόριστη επιθυμία τους για ανακάλυψη και περιπέτεια που όσο ευπρόσδεκτη κι αν είναι ως κίνητρο μάθησης, τόσο δύσκολα τη θα σέβεται στο πλαίσιο μιας οργανωμένης διδασκαλίας. Πού πήγε λοιπόν αυτή η περιέργεια? Πώς έγινε καπνός ώστε ο παίκτης του τηλεπαιχνιδιού να μην έχει μάθει ή να έχει ξεχάσει μια στοιχειώδη γεωγραφική γνώση? Νομίζω λοιπόν ότι ο λόγος για τον οποίο οι μαθητές δεν δυσκολεύονται μόνο στην κατανόηση και στη σύνταξη κειμένου, αλλά είναι επιπροσθέτως ανιστόρητοι και αγιογράφητοι, είναι ότι το σχολείο δεν τις εφοδιάζει με τη στέρεα γενική παιδεία που διέκρινε κάποτε έναν μορφωμένον άνθρωπο από έναν απαίδευτο. Ας ξαναγυρίσουμε όμως τους χάρτες και ειδικά στον δεύτερο λόγο για τον οποίο τους επέλεξα ως θέμα μου. Πριν από μερικές μέρες απεβίωσε ο Θεόδωρος Τσουνάκος. Ο Θεόδωρος ήταν για πολλά χρόνια ο γεωγράφος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δηλαδή ο άνθρωπος που ήταν επιφορτισμένος με την επιμέλεια των χαρτών, τη σύνταξη προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών δραστηριοτήτων και τη συγγραφή βιβλίων γεωγραφίας. Στο χρονικό διάστημα της συνεργασίας μας επωφελήθηκα πλαγίως από αυτόν, καθώς με βοήθησε να αντιληφθώ ότι όταν κοιτάει έναν χάρτη, αυτό που βλέπεις δεν είναι μόνο μια πηγή πληροφοριών στις οποίες διαπλέκεται η γεωγραφία, η φυσική, η πολιτική και η πολιτισμική ιστορία. Είναι και ένα εξαιρετικής αισθητικής σημασίας αντικείμενο που αφηγείται παραστατικά, πόσοι άνθρωποι με το εμπόριο της μεταναστεύσης, τους πολέμους και τις εξερευνήσεις αντιλαμβάνονται και οργανώνουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, επιτρέψτε μου να αφιερώσω το σχόλιο αυτό στη μνήμη του καλού συναδέλφου. Καλημέρα σας.
Η σκέψη, ωραιότατη σκέψη, από τις καλύτερες μου της ημέρας, από τον Θάνο Καψάλη, βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, για τον κόσμο στα χέρια μας. Ένα μικρό αφιέρωμα στους χάρτες. Follow my lead. I found a girl. Και κάπου εδώ κλείνουμε την εκπομπή μας με το τραγούδι Perfect Symphony, τέλεια συμφωνία, με τον Ed Sheeran. Μαζί με τον Ανδρέα Μποτσέλη που θα ακούσετε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα τα πούμε αύριο με την καλεσμένη της Παρασκευής που θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, η καθηγήτρια νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, κυρία Χριστίνα Κουλούρη. Γεια σας, μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας που πάντοτε βρίσκει το δρόμο με το GPS του. Γεια και χαρά.
Heard it, darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano. Yeah.